I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Et øyeblikk, en evighet, gir deg norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet.
Velkommen til en ny episode her fra Et øyeblikk, en evighet. Denne episoden skal vi litt åndelige. Vi befinner oss på Akershus festning. I det som heter Forsvars tro- og livssynsavdeling.
Korps.
Korps, sier Kyrre her, som skal være med. Kyrre Kleveberg, velkommen til deg.
Tusen takk, Tom.
Du er, ja, du er oberstløytnant, og egentlig, i begynnelsen var du jo feltprest, men nå er du noe annet, eller hva er betegnelsen nå?
Nei, betegnelsen er den samme. Jeg er feltprest, men avdelingen min har fått nytt navn, så det har gått fra feltprestkorpset til å bli mer inkluderende, og nå heter det Forsvarets tros- og livssynskorps, og det er en god endring, for det skal speile samfunnet der ute, med alle de ulikheter som finnes. Men min identitet, den er veldig viktig, og det er som feltprest.
Du er feltprest. Ja. Altså, vi som har vært med, husker fra gamle dager at da kom feltpresten. Liksom.
En god gammeldags feltprest, det er jeg helt klart.
Hvordan havna du der da? Altså, hvordan endte du opp i Forsvaret?
Ja, det er et kjempefint spørsmål. Altså, jeg tror at jeg ble fanget av folk jeg møtte. At det var det som var egentlig veien inn. Altså, jeg var litt forvirret teologistudent. Jeg visste ikke om hva jeg ville med livet mitt. Jeg studerte teologi og visste ikke om jeg hadde lyst til å bli prest etterpå, eller om hva skulle jeg bruke dette til. Og så var det en førstegangstjeneste som opplevdes veldig meningsfull på Helgelandsmoen. Virkelig, virkelig mye fine folk. Og det er veldig avgjørende for meg. Så da fikk jeg virkelig lyst til dette her. Og etterpå så har jeg ikke sett meg tilbake. Det har vært Forsvaret hele tiden.
Du fant rett og slett nisjen din med en gang?
Jeg tror jeg gjorde det. Altså. Så ble jeg enda tryggere på valget mitt, tror jeg. Når jeg kom til, jeg var vel et par, tre år på Helgelandsmoen, og så kom det en åpning på GSV i Kirkenes, og det var jo, det er jo ofte sånn at man snakker om glansårene sine, eller de aller beste årene, eller hva det er, og det tror jeg må være GSV. Fantastiske folk der også, gode sjefer, stor frihet, ja, mye solide soldater. Nei, virkelig gode opplevelser, altså.
Så du hadde gode arbeidsvilkår, er vel det som sier, med ikke alt for mye tragedier og stress og den slags?
Ja, det er vonde ting som skjer, selvsagt, og da skal man være der og stå i det. Men virkelig gode arbeidsforhold. Og jeg kunne ratte rundt som jeg ville på grensa av besøket, og ja, heter det lett kjøretøy i sommer og lett kjøretøy i vinter, og det er veldig moro, veldig mye moro.
Du ble jo ikke der da.
Nei.
Du, skal vi snart høre om, du farta litt rundt, og så endte du i Sør-Norge.
Ja, ja da, det er en lang reise. Jeg var, er det fem da, og fem år opp på GSV, så det er en lang arbeidsdag, og så var det et brudd inni der med USA i ett år.
Ja, fordi noen av dere reiste over og begynte å arbeide med amerikanske krigsveteraner.
Ja, det er riktig. Og det var også veldig sånn toneangivende, og har vært toneangivende i tjenesten min etterpå. Jeg har jobbet mye med veteraner og vært mye opptatt av veteraner. Og det startet der først med dette året i Portland, hvor jeg hadde jeg jobbet med veteraner med PTSD i det året. Da. Og så fulgte det noe mer senere også. Men det var
disse veteranene, de amerikanske veteranene, som du sier, med PTSD og med andre, hvor var de veteraner fra?
Ja, det er også, altså, dette er, nå snakker vi ganske tidlig 2000-tall, og da var veteranene helt fra ja, det var ikke så mye fra 2. verdenskrig da, det var det ikke. Men det var Korea, og det var Vietnam, kanskje de aller fleste var fra Vietnam. Så kom jo Gulfkrigen, og de hadde jeg en god del med også. Det som jeg synes var noe av det flotteste der, var å se hvordan dette gikk på tvers av, altså samholdet gikk på tvers av av generasjonene eller de misjonene ute. Så det var en sånn ordentlig flotte scener å se hvordan liksom de omfavnet hverandre, disse her fra Gulfen, som var sikkert 30 år yngre da, en garva Vietnam-veteran for eksempel. Så det var veldig, veldig fint år og toneangivende som sagt.
Tok du med deg noe, ja, tydeligvis da, men du tok med deg ting som du hadde opplevd i USA tilbake når du begynte å jobbe med veteraner i Norge?
Ja, det gjorde jeg helt klart. Og noe av det jeg har vært mest opptatt av, det er det samarbeidet som foregikk der på tvers av liksom disse hjelpedisciplinene. Jeg synes i vår sammenheng så er det en sånn tendens til å, en liten tendens til profesjonskamp, kanskje. Og jeg satte veldig stor pris på å arbeide tett med social workers, altså det er jo sosionomer kanskje, det må være, og psykologer også. Og vi lagde liksom sånne små team da, som fulgte opp grupper av veteraner på en veldig, veldig fin og helhetlig måte. Dette dreier seg jo egentlig om å møte mennesker som hele mennesker. Så det var jeg veldig, veldig glad for. Og sånn, det har vært et sånt ideal for meg.
Ja, for du jobbet jo en periode i den norske veterantjenesten, det som er Forsvaret sin veterantjeneste.
Det er riktig.
Og vi kommer litt tilbake til det etter hvert, fordi nå skal vi snart, du reiste jo ut du også.
Ja.
Og du fortalte meg tidligere at du fikk et engasjement på Rena.
Det er riktig.
Og så fant du ut at det var ikke nok å være på Rena, så du ville reise ut også.
Ja, det var et par år på Rena ved befalsskolen der, Hærens befalsskole. Og det var veldig, veldig fint også, synes jeg. Og litt på Terningmoen med i den avdelingen som hadde ansvar for folk som var ute da. Og da drev jeg pendlet den tiden der, og det var jeg egentlig ikke skrudd sammen så godt for, sånn pendling. Så da tenkte jeg at da må jeg bruke det. Den tiden jeg likevel er på langt borte hjemmefra, da kunne jeg være litt lenger borte hjemmefra. Så da sa jeg at dette var mitt vindu til å bidra i Afghanistan. Så det var derfor timingen ble sånn da, at jeg dro dit.
Ja, timingen var jo, det var mange timinger som slo inn der. Nå snakker vi om 2006.
Dette er 2000, og ja, like før 2006, jeg tenker vi dro ut i begynnelsen av desember, eller slutten av november, tenker jeg, ja, 2005.
Ja, og dere havnet jo i Meymaneh.
Det gjorde vi.
For de som hører på som har vært i Afghanistan, tar jo det med en gang, men for alle andre som ikke har vært der, så er det litt oppå til venstre på kartet.
Det er helt korrekt. Nordvest blir det da. Ja,
ja. Der, og det var jo et område som var, etter hva vi vet nå, litt rolig og litt urolig. Altså, det var litt sånn, vet ikke helt, og jeg vet ikke hva du følte på i forhold til det.
Nei, så mitt inntrykk der var at det var nok så stabilt. Vi kunne virke nok så fritt. Det var en fantastisk første tid der hvor jeg fikk... Siden det var så stabilt, så hadde jeg anledning til å reise mye sammen med de mottene som var ute i Teig, og jeg fikk lov å være med, og det var fantastiske naturopplevelser, fantastiske menneskemøter og nye kulturelle opplevelser som er helt av en annen verden, synes jeg. Jeg husker jeg har noen bilder der hvor det går ikke an å identifisere et eneste objekt eller en eneste ting som ikke kunne vært sånn på Jesu tid. Altså det er en sånn underlig greie, synes jeg.
Du flyttet tilbake til røttene nærmest, da?
Ja, nesten det, altså. Det var veldig, veldig, veldig artig, disse her landsbyene. De kunne godt ha sett sånn ut på den tiden, ja.
Det kan du fort hende de gjorde. Når vi hører på deg nå, så uansett hva du forteller om, så har det vært veldig fint og fantastisk og bra og fine mennesker.
Ja,
sånn.
Ja, det er kanskje sant.
Ja, det, du er en positiv fyr, men jeg tenker at i 2006 så hadde man en kontrovers som gikk mer globalt for seg. Ja. Da var det jo en dansk tegner som laget noen karikaturer av Mohammed. Og det var mye frem og tilbake med det. Og så var det en norsk redaktør som brukte ytringsfriheten sin og trykket disse karikaturene. Det ble fanget opp av mange. Og det ble veldig trykk på det. Det ble opprør mot Norge. Dere fikk plutselig kjenne det på kroppen. Dere var forlagt i en bank, faktisk. De som har hørt noen episoder her tidligere har jo fått med seg i bisetninger om denne banken som var det tryggeste stedet i Meymaneh. Det var derfor det ble valgt som hovedkvarter. med tjukke murer og en slags perimeter rundt. Der bodde dere.
Jeg kan si litt om den banken, for det var langt fra et trygt sted. Det var, og det viste seg jo da. Men altså, dette lå i sentrum av Meymaneh by, og det var altså, på hver side så var det bygninger som var høyere enn det vi var. Sånn at det var veldig, veldig enkelt å komme til der for de som ønsket det, og få overhøyde og se egentlig ned på oss. Og disse bygningene i Afghanistan, altså de kan du grave deg gjennom, enkelt og greit. Og det gjorde de også da, i denne, vi skal jo komme dit da.
Ja, det drar seg litt til nå,
ja.
Fordi... Og du må gjerne korrigere meg, for jeg bare ramser opp det som er det som, jeg skal bare ta saksgangen her, fordi etter det som har vært en fredagsbønn, så var det noen som fant ut at nå skal vi ta disse nordmennene, disse hedningene, og det ble rett og slett et folkeopprør mot dere, mot norske avdelingen, som hadde forskanset seg i banken. Og vi snakker om flere hundre ganske sinte afghanere, og du var jo inni der. Og tok imot, holdt jeg på å si. Hvordan forløp det for deg, du som sto på innsiden? Altså, det var vel ikke bare til at du sa uff, og så var det gang, eller var det det?
Nei, det var en sånn slags oppseiling til dette her, hvor etterretningen vår, altså Torshella hadde liksom indikasjoner på at noe skulle skje, men vi trodde nok at det skulle være en fredelig demonstrasjon da. Og så ble det tydeligere veldig, veldig fort egentlig, ble det nok så tydelig på at det var langt mer enn det. Altså, for de kjørte jo til lastebillass med stein som kunne kastes, og det var så det var ikke så langt ut på den morgenkvisten der at alarmen gikk, og at vi måtte følge de prosedyrene som lå i stand 2 da, og da ble det fort skummelt, ja. Det.
For dette var ikke bare, som du sier, en demonstrasjon hvor man brant litt flagg og ropte og skrek. Altså, det hørtes veldig organisert ut når man allerede begynte å kjøre frem og kaste skyts.
Ja. De skulle kaste oss ut. Det var helt klart. Og hvis de hadde kommet inn, så er det vanskelig å si hvordan det hadde vært. Men en av mulighetene er at vi hadde vært utradert. Altså. Det er helt klart.
Vi har jo hørt episoder her hvor blant annet FN-kontorer har blitt angrepet, og hvor FN-personell har blitt lynsjet. Så det var jo en reell mulighet her.
Ja, det vil jeg si det
var. Det var mange flere enn dere.
De var sikkert minst 10 ganger så mange. Det er jeg nok så trygg på.
Men dere var jo der med, og dere hadde jo til dels kraftig bevepning også. Dere klarte å forsvare dere.
Ja, altså vi hadde jo fantastisk, nå sa jeg det ordet igjen da, fantastisk, men vi hadde jo, det er jo virkelig sant, altså veldig godt trent personell, ikke mange. Men det var en av disse motene, det var fra Kystjegerkommandoen som sto i front, og som gjorde altså en helt rå innsats. På mange måter, det har jeg lyst til å si en del om, tror jeg. Og det er viktig for meg at det er ikke nødvendigvis sånn at de andre står tilbake, fordi man har ulike roller i dette her. Og jeg vil si at dette bankområdet, det er jo så lite, at her er det ikke noe bakrområde, så alle er her på en måte i striden da, på et vis. Men dette var de som sto lengst foran og tok mest juling, helt klart. Mange veldig spesielle opplevelser med det. Altså vi har, for eksempel, så, altså i vår tilnærming så var det viktig å ikke eskalere unødig. Og en av de tunge, og det gjorde, det må jeg si at vi gjorde fantastisk bra. Det er litt gøy å si vi, for jeg hadde jo ikke noe... sier det i og for seg, men vi var et team da. Og en av de tingene vi gjorde for å deeskalere, det var at vi skjøt sånn CS-gass. Og det funket egentlig ganske dårlig, fordi vinden tok den CS-gassen og førte tilbake mot oss. Det virket ikke veldig mye på folkemengden, men det virket på oss. Og det vi da måtte, det var jo selvsagt å kle oss opp med gassmasken våre. Så det gjorde vi. Og det fine med det var at det ga altså beskyttelse til disse som sto lengst fremme og ble truffet av stein. Altså jeg har et par bilder som jeg ikke viser så veldig ofte til folk, men det er av disse, noen av disse som var lengst fremme, og som hadde fått ordentlig juling, stein i ansiktet, og når de kommer i en gassmaske, så blir det dempet da. Det som var, altså for min del så var det litt spesielt, for det var en som fikk knust gassmaska si, og som kom løpende og sa, jeg har ikke maske mer, jeg må få en maske. Og så fikk jeg en klar melding om at jeg skulle avgi, og det gjorde jeg jo gladelig. Men jeg var ikke veldig glad for det. Jeg husker da at jeg gikk til en eller annen sånn en liten krok og prøvde å finne. Jeg hadde et putevar, husker jeg, som jeg liksom tok foran da. Grein mine modnige tårer, og det var ikke godt, men det var jo en liten stund så var det verst over da. Så,
ja, hvor lenge sto dere i denne gasskyen?
Ja, skal vi se. Jeg er litt usikker kanskje. Muligens at det var en halvtimes tid da, kan jeg tenke meg. Hvor det var verst, så var det jo noe litt lengre. Da. Men da kunne jeg puste greit og sånt. Da.
Hvor lenge varte, altså vi kommer til en slutt her, men sånn, vi kan si det nå, hvor lenge varte hele dette intermessoet med angrepet?
Ja, kan det være en 4-5 timer da, noe sånt nå, tenker jeg. Og så var det litt sånn, det var litt bølger, så det kom litt tilbake, og så ble det litt sånn avdempet, og så på nytt fram igjen da. Så, men det eskalerte på utsida, fordi i stedet for at det bare var steinkasting, så ble det ble skyting med maskingevær, og det ble kastet håndgranater, og det kanskje aller mest dramatiske, sånn som jeg hørte det. Altså, jeg hadde jo da et eget samband hvor jeg fikk følge med, og da kom det informasjon over sambandet om at det var på vei en sånn bensinbil, en sånn bensintankbil. Og planen deres da, det var å dynke banken i bensin og kaste en fyrstikk på dette her, og det ville jo vært fatalt, selvsagt. Da var det en som fikk dette oppdraget, som må ha vært et veldig tøft oppdrag, og det var å ta ut sjåføren på den bilen. Og det skjedde jo, og det vil jeg kanskje si redda, altså det er vanskelig å si, det er alltid vanskelig å si, men det kan ha redda liv på vår side.
Ja, ikke sant? Fordi da begynner det å bli ganske alvorlig da, med noen tusen liter bensin.
Ja, det vil jeg si. Det var kanskje det som gjorde aller sterkest inntrykk for meg.
Men du står i dette som høres ut som en ganske heftig gateslag nærmest. Altså, ja. Med steiner, og så blir det skyting, og så syr du håndgranater.
Mm.
Du har allerede beskrevet at det er på et lite, tett område, og det er ikke noe gøy å få håndgranater inn der. Hvordan motstår man det? Kaster man de tilbake, eller flytter man seg bare? Hvordan funker det?
Jeg tror det, altså, de fleste av oss hadde jo noen murer å gjemme oss bak, og kunne håndtere det greit, men de som var fremme, de måtte altså følge veldig godt med, og prøve å identifisere hva som ble kastet faktisk, og være kjappe med å identifisere det, og komme seg i dekning hvis det var det. Og så fram igjen da.
For de som står frem der, som du snakker om, de stod fysisk og slåss med, ja, afghanerne, altså, ja, sånn hånd til hånd.
Ja, altså det er jo en mur mellom oss, og det var lykke at det kom, vi kjørte om en bil for å liksom styrke porten inn. Og det er jo kanskje de mest kjente bildene fra banken, det er når den står i fyr, og det var en lykke det også at den brant, det var mye ammo bak, og dette ble jo så intenst varmt at ingen klarte å komme forbi det av de som stod på utsiden. Så de drev jo ned porten som ingenting, men der sto altså denne her brennhete bilen og sperret for dem. Og så var det på vår side, altså dette her med hvordan vi har snakket om det med å ikke eskalere situasjonen. Det betyr at vi, altså de som stod foran, de skjøt med gummikuler. Og det var jo nettopp, ikke sant, for å holde dette nede. Det skulle ikke tas unødig liv. Og alt dette får man jo, man spør om lov til å bruke til høyere enhet. Da, og så kom den, den tillatelsen til å skyte skarpt. Så det, og da vil jeg også si at, at våre var veldig flinke til å velge det, de elementene som var mest truende, mest sånn utagerende og som fikk folk til å angripe tøffest. Da.
Regningen til slutt, de offisielle tallene, er at det var 4 sivile afghanere da, eller på den siden som ble drept, og et ukjent antall skadd. Mm. Det er fra den siden. På den norske siden så var det en del skader, men ikke alvorlige i den forstand.
Nei, det var noen som måtte i vei, men splintskader og sånn, det var jo på de som var nærmest der. Det var en som lå oppe på taket, som ble skutt på, og som fikk altså, det er også en sånn historie som er helt fantastisk egentlig, da han fikk skuddet gjennom hjelmen, og det er, så du ser tydelig kulehullet inn, og du ser kulehullet ut, og så har han altså rispet hodet etter kulen, og det var jo helt, jeg har aldri sett en sånn blek person som det han var, når han kom ned og skuffet dette sydd.
Han hadde kanskje lyst til å snakke litt med feltpresten han da etterpå.
Akkurat da var jeg ganske stille og i sjokk, vil jeg tenke. Altså, det burde han jo få lov til å uttale seg om selv, og ikke jeg selv. Men jeg holdt nå denne her lyset for leken til han sydde dette her lille riften. Da. Og så fikk han, jeg vet han fikk hjelmen til odel og eie etter dette her. Så godt fra den finnes det. Sted også.
Ja, det var vel en lucky helmet, kan vi si.
Ja, vi tror.
Incidenten gikk jo over, NATO sendte ut et jagerfly som støtte, og som skjøt varselskudd og skjøt på noen posisjoner og fikk vist frem at vi har flere folk i bakgrunnen her. Og da, etter hvert, så dabbet dette her av. Mm. Hvordan var det å være der da etterpå?
Ja, da var vi veldig på, altså først hvis jeg skal ta meg tid til litt underveis med disse jagerflyene, så tror jeg har lyst til å si at dette var altså jeg gjorde meg noen tanker som ikke var veldig sånn feltprestaktige, tror jeg man kunne si. Jeg husker at jeg nok tenkte bom dem til helvete vekk, altså om våre egne. Og det er jo hverken språk eller tanker. Men samtidig så er det noe med en virkelighet du er i det, og man må på et eller annet vis romme det også. Det var det jeg kjente på. Og så var det jo en veldig kontrast selvsagt etterpå, men jeg tror vi var veldig på alerten. Og dagen etter så gikk faktisk alarmen på nytt, men det var en sånn fake greie, det var ikke noe ordentlig i det hele tatt, men da altså det jeg la merke til da, det var hvordan både jeg og de andre altså reagerte på å kjære, vi må i gang på nytt. Og så måtte vi jo ikke det da, men og så var det en enorm god følelse da når det kom, var det britter som kom først, og som vi og åpnet noen murer for, nei, åpnet noen dører for og tok inn. Og det, selv om det kanskje ikke styrket oss så voldsomt, så er det sånn viktig mentalt.
Kavaleriet kom på en måte til unnsetning.
Ja, ja, og noe av dette her var også en sånn samtale på telefon faktisk hjemover med Anne-Grete Strøm Eriksen, på telefon med oss. Og det hadde jo ingenting å si for vår trygghet. Men det kjentes godt, ikke sant? En slags bro til noe annet.
Så forsvarsministeren i Norge kan si at vi ser dere på TV.
Nemlig. Veldig spesielt.
Var du redd noen gang under dette? Det er jo betimelig å spørre en prest om.
Det er betimelig å spørre om. Jeg tror, det var jeg jo helt klart. Jeg var pisseredd, og jeg vil si særlig i starten. Så ga det seg ganske fort, og som jeg indikerte allerede, så gikk det over til sinne i stedet for. Altså, så jeg ble fort ferdig med det, og jeg synes jeg kunne bevege meg veldig sånn fritt og fungere. Jeg hadde jo min posisjon som jeg sikkert skulle holdt meg i, men det gjorde jeg altså ikke. Jeg var rundt forbi og prøvde å gjøre mitt da. Jeg husker jeg kastet en vannflaske frem til de som trengte det, og heide det jeg kunne da.
Ja, men du var jo en del av teamet, som du sier, så du var jo der.
Ja, absolutt.
Hvordan ser man på sivilbefolkningen etter en sånn greie? For før det så ville dere vel være venner og vel forlikt og gikk og handlet og pratet med dem. Endret dette her noe på det forholdet?
Ja, det gjorde det. Jeg tror det gjorde det begge veier, men fra afghansk side så var det veldig påtagelig at dette var et vendepunkt. Etter dette så ble patruljene våre spyttet på gata. Det var ikke den samme fortroligheten som det vi hadde vært vant til. Og det var da jeg måtte slutte å være med ut. Og det er veldig, veldig forståelig, selvsagt. Men fra vår egen side også, så tror jeg dette gjorde noe veldig med, og det er jo bare forskjell på hvordan vi lar oss prege, men mange kjente nok på dette hatet, og satte ord på det også. Altså, min jobb er jo i samtalens form å lytte til hva som finnes der ute. Og det var en av de tingene som kom igjen og igjen. Dette, og liksom opplevelsen av litt sånn urettferdighet også. Vi er der for å hjelpe, og dette er det vi får. Fuck det, liksom. Det levde litt det der, altså. Og det var en veldig, veldig sånn spenthet etterpå, helt klart. Jeg husker første gudstjeneste vi hadde etter dette her var, altså for det første var den mye bedre besøkt enn de andre gudstjenestene. Og der satt altså disse gutta og jentene, de satt i grunnutrustningen sin og våpen ved side klart og hjelmen i fanget og klare til å akte da hvis det skulle bli nødvendig igjen. Så det var en sånn spenthet. Hat nevnte jeg, og så tror jeg også det var en sånn profesjonalitet som var viktig, og det var viktig å komme ut igjen og virke, normalisere så mye som vi klarte, og forstå at tross alt så er det ikke alle som står bak dette her, så vi måtte fortsette jobben vår da, men et vendepunkt det ble det.
Nå hopper vi litt sånn fram til slutten, holdt jeg på å si, du dro hjem igjen og begynte å virke som feltpress her i Norge.
Ja.
Hvordan var det å komme hjem igjen da?
Ja, det var litt sånn, det var jo, hvis jeg skal være sånn helt ærlig, så var det jo litt stats. Altså man hadde opplevd noe som andre ikke hadde. Jeg var jo litt sånn, var litt i vinden da faktisk. Altså, det var mange som ville lytte til både om hendelsen, men også om hvordan det var å stå som feltprest i dette, og som soldat i dette. Og det fikk jeg fortalt litt om i ulike sammenhenger, og det var helt sikkert, jeg fikk skrevet litt om det også. Det er helt sikkert noe som har hjulpet meg også, tror jeg. Ja, jeg vet ikke, jeg har ikke hatt dette med meg som et traume, og det vet jeg jo at enkelte har. Ja, jeg er bare veldig takknemlig for at jeg har sluppet, og så har jeg en god porsjon medfølelse med de som da kan slite med dette i etterkant. Og der også var det jo et sånt element som sporet arbeidet med veterantematikk da, i etterkant.
Ja, for etter hvert, og nå kan det godt hende vi hopper litt mye, men du ender jo opp. Du kom i hvert fall innom veterantjenesten som vi var innom da den ble etablert.
Ja.
Og du ble vel omtrent, eller du ble tilsatt som prest i den rollen som veteranprest da.
Mm. Ja, det er riktig.
Hvis jeg husker riktig.
Ja, da, det er korrekt det.
Da fikk du jo plutselig, eller i hvert fall stifte bekjennskap med veldig mange veteraner fra veldig mange operasjoner, noe av det du hadde opplevd i USA, kanskje bare i en litt annen setting, med både eldre og yngre veteraner, og til og med veteraner som du nesten hadde tjenestegjort med for bare kort tid siden.
Ja, korrekt.
Hvordan var møtet ditt med de? Altså, kunne du lene deg tilbake og si, ja, jeg vet akkurat hva du snakker om, for jeg har nemlig vært i banken, jeg. Eller hadde du en tilnærming da, som var mer...
Ja, det var et fint spørsmål, Tom. Det er noe av det dummeste man kan si, tror jeg. Det, ikke sant? Det der med, jeg vet akkurat hvordan du føler det. Det kan man ikke. Det kan jeg definitivt ikke. Men jeg kan lytte. Og det er jo det, og det er utrolig virkningsfullt å komme et sted hvor man kan slippe å sensurere seg selv. Og man kan snakke ærlig om livet, om det man har vært med på, og om hvordan en har kjent det. Ikke sant? For her er det jo, en kultur, også forsvarskulturen er jo ofte den at dette skal vi mestre, og dette er jeg tøff nok til å håndtere. Og så tror jeg det er en veldig fin ting å finne et sted hvor man kan være ærlig om at når det ikke er så enkelt. Det kan være, det er, for mange så er det så enkelt, men for noen er det ikke så enkelt også. Og å ha den plassen hvor man kan snakke ærlig om det, det tror jeg er nyttig for å komme kjappere tilbake og virke. Så det er ikke snakk om å liksom, altså der hvor disse traumene dyrkes og sånt, det er klart, det er ikke sunt, men å kunne snakke ærlig om at dette er hendelser som kan prege, det tror jeg er viktig.
Det er jo ikke alle som, og særlig ikke veteraner som har vært sivil en stund, som har en makker eller en kompis eller noen som var der kanskje når man tjenestegjorde det. Mm. Er du den da?
Ja, det kan jeg nok være for en liten stund. Det vi ofte snakker om i vår kontekst er at vi blir medvandrere i en periode, og en som går sammen med, ikke nødvendigvis sier hvor man skal gå, men å gå de skrittene sammen med, det er veldig en god tanke for oss som jobber i Tros- og livssynskorpset, tror jeg. Så det er på en måte idealet mitt, og et veldig, veldig godt bilde av det vi forsøker å gjøre.
Det er omtrent en sang av Bjørn Eidsvåg, det der.
Ja, det høres nesten sånn ut, ikke?
Ja. Men du var jo ikke så mange årene i veterantjenesten heller. Og vi var inne på det før vi begynte her, at du klarte å reise til en ny intops-operasjon.
Ja, stemmer. Jeg var vel i veterantjenesten / avdelingen i sikkert 6-7 år, da, kanskje til sammen, og så var jeg i USA igjen, så jeg har vært der til sammen 4 år og jobbet med veteraner, og det er jo en kjempefin ressurs og veldig takknemlig for det jeg har fått i så måte. Og så var det, som du sier, en tur til Irak, ja, som også var veldig, veldig spennende, og altså, da var jeg jo gammel til å være så gammel at jeg kunne vært pappaen til sjefen min, tror jeg. Han var rundt 30, tror jeg. Jeg var rundt 50, tenker jeg. Dette var jo 21, så det er litt over 50. Så da var jeg gamlefar, da. Men det lever jeg godt med. Det var en fin gjeng, det også. Virkelig fin gjeng.
Vi har jo bare hatt noen få episoder her som involverer Irak-oppdraget.
Ja.
Men det var jo ting som skjedde, det var jo en grunn til at dere var der. Og du rotet deg opp i nok et lite drama da.
Ja.
Kanskje ikke like brutalt som i banken, men, nei, det var ikke, men tøft nok.
Altså det er jo nesten, sånn, det er nesten litt komisk det hele. Da. Altså den kontingenten der ble angrepet mye og kanskje, ja, oftere enn andre kontingenter har blitt. Og det er særlig en sånn incident som jeg husker da, hvor jeg av en eller annen grunn ikke fikk sove på morgenen, så jeg sto opp tidlig, og så gikk jeg til velferdsteltet, og så skrudde jeg på Mac-en min, den filmen som heter Dunkirk, og som er ganske voldsom i lydnivå. Det er mye eksplosjoner, mye bombing, mye brann og...
Ja, så du sitter da ute i krigen og ser på krigsfilmer?
Det gjorde jeg faktisk, og jeg hadde på meg headsetet mitt, og der foregikk det ordentlig. Dere som har sett Dunkirk, dere vet det. Men så ante det meg at det var noen ekstra lyder som kanskje ikke tilhørte filmklippet, så jeg løftet av øret, og da var jo de bombene og de lydene, da, de var jo da... reelle og i akkurat når dette foregikk på morgenen der.
Ja, så midt i krigsfilmen din så hadde du nedslag faktisk rett utenfor teltet ditt.
Ja, det var ikke så langt unna. Det var 150 meter kom det et nedslag der, tenker jeg. Og så det, da fikk jeg fart på meg da, vet du. Og vi, altså, det som er viktig for meg, det er på en måte å fremheve litt det, hvordan folk, hvordan våre håndterer sånn. Vi er veldig flinke, tror jeg. Altså, norske soldater kan jeg snakke lenge og varmt om. Og de er også, ikke sant, rett ut og virke da. Og typisk så vil de så fort som mulig ut og virke. Så de var kjapt ute da, ja.
Og det var jo, som du sier, mange anslag og angrep på de soldatene som var stasjonert i Irak. Selv om vi kanskje ikke har hørt fullt så mye om det her hjemme, så må vi berømme de som har vært der ute også.
Ja, det synes jeg.
Du har jo to profesjoner som du deler på. Ja. Du er jo prest, som er en profesjon.
Ja.
Du kan ikke slutte å være det. Det er du.
Mm.
Og du er også offiser, som også er en profesjon.
Mm.
Som du kan ikke velge å ikke være.
Mm.
Hvordan kobler du de to? Det er en dualitet der mellom ja, du skal ikke påføre skade og drepe, kontra ja, du har en ordre her. Kanskje ja. Du må det?
Ja, det er veldig fint å kunne reflektere over det litt. Jeg har ikke noe ferdig svar på det, tror jeg. Det burde jeg kanskje ha etter så mange år i forsvaret. Jeg har nok ikke kjent på konflikten i det så mye, altså i de to ulike profesjonene jeg har. Men jeg må jo være ærlig og si at jeg og de fleste i Tros- og livssynskorpet har jo ikke en militær utdannelse. Så den utdannelsen som jeg har, den er sivil, og det er teologistudiet. Og som sådan så tror jeg kanskje at presteidentiteten, i hvert fall for meg, inntar på en måte førersete, eller hva man skal si. Og det er ikke for å snakke ned den andre biten av det, men dette er det jeg kan, og som jeg kan bidra med inn i forsvaret. Og som jeg tror forsvaret trenger, og som jeg er stolt av. Jeg er veldig stolt av kollegene mine i det korpset jeg tilhører. Det må jeg virkelig si. Det er fint å være en del av det, synes jeg. Og vi har noen leveranser inn som jeg tror er veldig, veldig viktig.
Jeg tenker at Du er jo prest,
ja.
Selv om du har på deg grønne klær og jobber i et militært miljø, så er det jo, det, for deg så må det jo også handle om dette med åndeligheten, dette med å finne fram inni soldatene eller menneskene rundt deg, kanskje som du har fått tillert. Finne fram det, er det noe du går og tenker på?
Ja, det synes jeg også var et fint innsteg. Jeg er nok så opptatt av altså det som finnes, det som vi bærer med oss, og da, når jeg sier vi, da tenker jeg på soldater, våre soldater, det vi bærer med oss av gode verdier, verdier som er viktige for oss. Jeg ville kanskje highlighta det med menneskeverd, at det er noe som vi er opptatt av, og som soldatene er opptatt av å etterleve, kanskje, tydeligst. Altså jeg har, av og til så snakker jeg litt sånn om, eller i hvert fall tenker om dette som et slags hellighetsbegrep, som det er jo nesten et sånt fremmedord for oss. Men også soldatene, i saklig sett så vet de noe om hellighet. I makkerpar for eksempel, så er det disse idealene som man ikke kan slippe. Det er en som har ryggen din, det er en som ikke slipper deg, det er en som bryr seg om deg. Og dette er sånne ting som jeg tror, ja, for meg så tilhører noe av den åndeligheten også, som du snakker om, altså. Så menneskeverdet, det tror jeg er vel verdt å reflektere over, også når man er soldat.
Og kanskje også når man har sluttet å være soldat. Jeg vet at dere har et program hvor dere går en del av pilgrimsleden,
ja,
for veteraner. Ja. Du får lov å får lov å tusle rundt der som så mange har gått pilgrimsturen i tusen år, fra Oslo retning Trondheim da, eller Nidaros. Mm. Og det gjør dere.
Ja, altså det er jo også en veldig fin ting å være med på. Altså vi har et sånt pilgrimsretreat, kaller vi det. Altså det er jo bestående av to sånne viktige og gode tradisjoner, sånn kirkelige da, med å gå pilgrim og det å trekke seg tilbake i retreat, der man har plass til stillhet, refleksjon. Og det som er fint med den arenaen, det er å følge disse veteranene. Noen kan være skadde, andre kan være helt fullstendig friske, men at de følger hverandre gjennom et yttre landskap, og så finnes det også et indre landskap som vi går i samtidig. Da. Og hvor vi ser altså hvordan dette virker på dem. Det er en kombinasjon av det å gå, det å være stille for seg selv, det å snakke med hverandre, det å snakke med oss som er med som feltprester. Det er altså gull. Og de tilbakemeldingene vi har fått på akkurat det, de er helt spesielt bra. Jeg tror nesten, ja, det er noe av det flotteste lesningen jeg har hatt, tror jeg. Så det er veldig, veldig stas å være med på, og fint å være med på. Det virker så godt, synes jeg.
Det ser ut som dere har truffet en liten nerve hos noen da, som er med på dette her.
Ja, og det er ikke sånn at det strømmer over av folk som vil dette. Men de som gjør det, de får nesten alltid noe veldig verdifullt med seg. Og det er veldig fint. Og det er ikke sånn at dette her er god medisin for alle, men det er veldig flott og fungerer godt for de vi har hatt med. Og det er jeg opptatt av.
Dette er en av mange unike historier om selvoppofrelse og mot fra våre soldater. Her lar vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk, en evighet.